Helo, a chroeso i raglen rhif 39 o nawr yw'r awr, gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
Sori yw'r peth gyntaf dwi'n mynd i weid, sori am y sŵn yn y cefndir. Ni'n recordo hwn yn Starbucks. Ond o'n i moyn cael episod arall mas i chi, ddim yn aml, ni'n cael amser i'n hunain.
Mae cyfle da ni nawr, so ni'n meddwl, yn lle eistedd lawr a wneud dim byd a cael bach o chill out, be newn ni?
Yeah.
Fi'n gwybod, newn ni raglen nawr i'r awr.
Achos mae newyddion eitha cyffroes, wel dim eitha cyffroes, cyffroes iawn da ni, ysid David?
Newyddion cyffroes ofnadw. Fi wedi cael cynnig mynd i'r Ironman World Championships yn Nice eleni.
Os ych chi wedi gryndo ar yr raglen ddiweddar cynlluniau 2023, byddwch chi'n gwybod bod David mewn bach o pymbleth ymlith a beth i wneud lenni o ran y rasis, a oedd e'n mynd i treol ffeindio ras er mwyn ennill lle yn yr Ironman World Championships. Ond ni wedi bod yn ffodus iawn bod David wedi cael cynnig lle wythnos ma, felly gwrandewch mlaen i weld sut daeth hwnna am biti. Reite, David, i dechrau da, gwed wrtho ni siwt ges di spot yn yr World Championships. Cera ni nôl i Llynau.
Wel, rases i Ironman Cymru nôl yn mis Medi, just cyn Ironman Kona. O'n i wedi penderfynu, o'n i'n mynd i ddefnyddio hwnna fel warm-up race am Kona. Oedd e 4 wythnos cyn Ironman World Champs. Aeth y ras yn dda a nes i qualifio am y World Champs. Ar y pryd, wen i'n meddwl, wel, yn newyddion wedd bod y World Championships mynd i fod yn Kona yn 2023. A wen i wedi penderfynu a gweud wrtho ti a'n rieni, os byddwn ni yn cael qualifying spot, byddwn ni ddim yn cymeryd e, achos o'n i heb bod i Kona eto.
Fi werth ddim yn un, achos ni'n eistedd yn y maes y wyrren. Ni'n mynd i dala flight gyma hir i Edinburgh. A mae'r announcement newi cael ei wneud, fel ych chi'n glywed.
Simon Hoss yn dweud wedi clywed yr How They Train podcast gyda Joe Skipper. Os mae Joe Skipper yn gallu gwneud podcast mewn maes y wyrren, siwrli gallwn ni wneud podcast yn maes y wyrren.
Oedd yna mynd trwy'n meddwl i gwmwys nawr.
Ond. Falle braid ni'n recordo hwn to.
Na, blan. Blan o ni, ta beth. A o'n i wedi penderfynu ar y pryd bod fi ddim mynd i cymeryd y slot. O'n i heb bod i Kona. O'n i ddim yn gwybod beth ydym ni o fel. Mae'n gost anferthol. Mae fe'n anodd gyda teulu ifanc. Golygu cymeryd lot o amser off gwaith. 2-3 wythnos, dibynnu ar yn rieni yn ymwneud eto. Felly, wedd e'n anodd eistedd fyna yn yr award ceremony a troi lawr y cynnig o fynd i'r World Championships, ond dyna be nes i ar y pryd.
A sa'n cofio y dyddiad yn gwmws, ond gath cyhoeddiad i wneud rhywbryd diwedd Llynau wedyn, ar ôl i ni ddod gytra o Kona, fod y cynlluniau wedi newid gyda Ironman. Nawr dwi wedi gryndo i podlediad yn ddiweddar, wel, 2 podlediad yn ddiweddar, lle mae'r CEO o Ironman yn explaino y newidiad maen nhw wedi wneud, sef, so am y tro cyntaf erioed Llynau oedd yr Ironman yn Kona dros 2 diwrnod, dydd Ioi i'r menwod a dydd Sadwrn i'r dynion. Y reswm am hwn, wel, y reswm maen nhw'n gweud achos bod nhw'n moyn rhoi dydd i'r menwod, ond basically, achos bod nhw wedi colli lot o arian dros Covid, er mwyn wneud yr arian nôl lan, ond nhw'n moyn rhoi 2 ras arno, fel bod nhw'n cael mwy o entry fees, basically, ynddo fe. Ond pobl lleol Kona ddim wedi bod yn hapus gyda'r newidiad yma, ddim wedi bod yn hapus bod ystrydodd a rewlydd ar gau am 2 diwrnod, a nhw wedi gar y dydd Ioi pan oedd rhaid i pobl yn mynd i gwaith y pethau. Felly, oedd Kona wedi troi rownd a gweud, so ni'n hapus gyda'r 2 diwrnod yma to. So yn lleihau yr field eto, y lleihau y ras nôl i fod yn un dydd, ie, yn y ferodd na'r gair, fel mae fe wedi bod dros y blynydde. maen nhw wedi penderfynu bod y menwod dal mynd i raso yn Cona, Lenny, yn mis Hydref.
Ie, yeah, rhi'n dyddiad, ie. Yeah.
Ond bod y dynion yn mynd i fod yn Nys, yn Ffrainc, Lenny. Yn mis Medi.
Ie, yeah, so mae hwn yn newid y goalpost tipyn i fi. A pan nes i glywed y newyddion ma, wen i yn gytid yn bersonol, achos os byddwn ni wedi gwybod ar y pryd, yn yr award ceremony yn Gymru, bod yr Ironman World Championships i ddynion mynd i fod yn Nys, yn hytrach na Cona, byddwn ni wedi cymeryd yn slot, a wedi Nys yn gweud rhywun peth,
Mm.
O'n i'n mynd rownd yn edrych awes ffordd allan i'n mynd i qualify o. Ond o ddim byd really yn sefyll mas a o'n i wedi penderfynu, oce, okay, so fe i fod, Lenny, be rai fi aros eto, felly 2015 i trial fynd i Nys, ond hwnna spel bant, so ti'n gwybod y sefyllfa ar y pryd. So, ti'n meddwl bach o flat beth i'n awen i?
O'n i ddim actually'n gwybod a bydde rai yma'n yn Nys yn 2015, achos swn o'n di gweud to, mae fe'n mynd i fod Nys am 2 blwyddyn, fel bod y dynion a'r menwod cael cyfle i raso Nys. Ond, falle bydde yn symud i ryw gwlad arall erbyn 2015. Ma, falle bydde hwnna'n syniad da, David. Dyn nhw'n mynd rownd y continent i gyd, fel bod pob un yn cael chance, fel... Tyd, mae America a Ewrop yn bell i pobl o Australia, er enghraifft, ynddi e?
Falle, mae hwnna'n falle rhywbeth bydd e'n digwydd yn y dyfodol, bod nhw'n newid y location pob...
2 blwyddyn, ie. Yeah. Yeah. Ond, dylen ni weid, ni wedi bod i Nys o'r blaen i wneud hanner Ironman World Championships, ynddi ni. So ni'n gwybod y set-up, ni'n gwybod bod Nys yn wneud real good World Champs, ynddi ni.
Amazing. 2019, a mae'r lleoliad yn Nys yn berffeth. A fe'n lle anhygoel i fod. Ti ar y traff, mae'r ddinas yn berth. Mae'r cwrs yn anhygoel, a dyn ni'n mlaen i'r cwrs wedyn, ond lle bendigedig i fynd. So pan ges i'r e-bost dydd Mercher yn gweud, "Congratulations, Mr Cole, you qualified in Ironman Wales. Would you like to accept your slot to race in Nice?"
Pam wyt ti'n meddwl bod Ironman wedi cynnig y slot mae ti, wel, byddi fod 6 mis ers yr as?
Fi'n meddwl 2 reswm sy'n dod i'n feddwl dy fi'n sydd.
So ni actually'n gwson wedi gweud, a fi ddim yn disgwyl
echoes. Y reswm cynta yw bod lot o bobl sydd wedi qualifio am 2023 yn barod wedi deferro i fynd i Cona.
Mm.
So pobl fi wedi bod yn siarad yn oedd qualifio yn Gymru, so nhw moyn mynd i Nys, maen nhw wedi moyn cymeryd y slot a mynd i Cona, digon te.
Wel, na beth sein nhw lanno.
Na beth sein nhw lanno, na
beth talon. A mae rai bobl wedi book off flights o bydde.
Yr ail reswm, a wesai bobl wedi gweud bod nhw ddim yn dig, bod nhw ers qualifio, so maen nhw'n gwybod fel fi, o sai wedi cael y cyfle o raso Nys, dwi wedi qualifio, pam sai gallu cael y cyfle, mae hwnna wedi dod rownd ffa la. Ti'n deall?
Ydw, ie.
Yeah. 2 reswm yma, so beth...
Cwestiwn nesaf sydd da fi ti yw, ti obviously di raso'n Cona, sef y World Championships ers 40 o flynydde.
Yeah.
Clywes i hwn the other day, o ddim Ironman i gael 40 o flynydde nôl, so dim Ironman World Champs mae fe wastad wedi bod, long distance World Champs, ond dim ond ers yr 80... sa'n cofio pryd, ond mae Ironman wedi cael ei greu, ond dim ond beth i... 20 o flynyddoedd mae wedi bod yn Ironman World Champs, achos ddim Ironman y cwmni i gael. Anyway. Wyt ti'n meddwl bod wneud Ironman World Championships yn Nys mynd i fod mor special a wneud e yn Cona?
Cwestiwn da.
Ti'n meddwl beth fi'n meddwl?
Cwestiwn da. Fi yn teimlo fel, os byddai ni erioed wedi bod i Ironman World Championships, byddwn ni yn siomedig.
A byddwn ti'n deferio fe i Cona?
Byddwn ni yn deferio fe i Cona. O'n i wastod moyn, sef nes ti'n mynd i'n acuddio'r ffaith, taw Cona oedd y freuddwyd i fi a raso yn Cona. Na beth oedd y freuddwyd. A os byddwn ni wedi qualifio am y tro cynta yn Cymru,
a ffeindio allan wedyn bo fi'n mynd i Nis a ddim Cona, fydden i siwr o fod wedi dyffuron spot i Cona.
Yeah.
So, ond, dwi yn meddwl bod e'n peth dda yn symud mlaen bod yr Ironman World Championships mynd i fod yn Nis pob ail flwyddyn.
Yeah, well, rwle
all. Allan o Cona pob ail flwyddyn. Reina sy'n moyn mynd i Cona, Clydal, Anelu at fynd i Cona, ond reina sy'n moyn mynd i Nis neu rolau arall yn neud e'n fwy, llyn nhw'n fforddio fe, mwy affordable, haws i teulu i fynd. A na lot o'r symau pam wedyn ni moyn mynd i'r Ironman World Championships ma yn Nis siwt gwmbynt.
Oedd achos y logistics?
Y logistics. Os byddwn ni moyn mynd mewn a mas mewn 5 diwrnod, allan ni.
Tri diwrnod i fynd.
Tri diwrnod. Os ydyn ni moyn safio milodd a milodd a milodd o bunne, eto, mae flights mynd i bod tua 100 yr un.
Yeah.
Yn ytrach na 500 yr un.
Yeah.
Mae accommodation mynd i fod hanner y prish.
Mm. Mae'r entry fee dal yn really ddrud, ddo.
Odi.
Ond ni yn safio mewn lot o ffyrdd eraill.
Ond... So mae lot o'r resymau i fi a i ni fel teulu sy'n gwneud e'n no-brainer i fynd i Nis.
Ie, yeah, cytuno. A ni wedi bod i 70.3 World Champs i ni.
Odin.
A fi'n meddwl bod nhw yn... Mae nhw definitely yn teimlo'n gwahanol i'r ras arferol. Fi'n meddwl mae nhw definitely da'r World Champs feel, ydyn nhw?
Be the World Champs feel na. Mae Jan Frodeno mynd i fod na. Mae Christian Blumenfeld. Gustav Aiden, Joe Skipper, maen nhw gyd moyn ennill y World Champs.
Mae treni bod y menywod ddim mynd i fod na.
Wes.
A dwi'n credu, symud mlaen ar ôl y doi flwyddyn nesa, bydd rhaid i Ironman i newid e bod y World Champs yn yr un lle.
Fi'n meddwl ni fed.
A ni'n gwybod bod hwn yn gweithio, achos fel ni'n gweud, pan mwyn ni'n Nis yn neud y 70.3 World Champs, oedd y menywod diddioi ar dynion disadwn. So mae fe yn bosib i ffeindio gwledydd dros y byd sy'n fylon wneud yr doi diwrnod yma. Y broblem bydd dal ddo Ironman, bydd Cona'i hunan.
Yeah.
Ond fi'n meddwl, ideal setup, os gallen nhw cael Cona'i cytuno'i hwn, yw bod yr World Champs yn yr un lle bob blwyddyn a pob pedwerydd blwyddyn bod e'n ôl yn Cona. A mae pobl lle anelu a targedu at hwnna, os na fydd yw gol nhw. A bod nhw'n neud fel un, wel, Cona yw'r un yn America, un yn Ewrop, un yn fel Australia, un yn Asia.
Mae hwnna'n syniad da.
Na beth fi'n meddwl, eventually, byd nhw'n deseido arno, ond...
Fi'n cytuno, mae rai cael y dynion a menywod yn yr un lle dros doi diwrnod mwy na thebyg.
Ie.
Yeah. Nes i dwlu a fi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi wedi bod yn Cona yn raso. Y tro diwethaf fel gethon ni y profiad, dwi hefyd nawr yn hynod y cyffroes, dwi'n mynd i fod yn raso yn yr Ironman World Championships cynta eriod fylyn mas o Cona.
Wel,
mae fi'n mynd i fod yn St George, ond hwn yw'r un cynta mowr le mae'r announcement wedi cael ei wneud bod e'n gadael Cona.
Yeah.
Dwi'n mynd i fod na, mae'r cwrs yn mynd i fod yn gwahanol, mae lot fôl yn teimlo fel bod nhw'n mynd i golli ennill hwn. Frodeno, Joe Skipper, Gustav Aiden, Blumenfeld. Mae fe'n mynd i bod yn effach o ras.
David Cole.
Oh.
Na, okay.
Mae fe'n mynd i fod y teimlad na o real world pencamboriaethau'r byd.
Siarad y byd i'r cwrs de. Gar ni siarad y byd i'r tywi gynta.
Yeah.
Nawr, dwi actually yn meddwl bod ti yn cwpo yn eitha gwyd yn y gres twyn.
Odo. Sa'n gwybod siad o face gins a...
Sa'n gwybod siad chwaith, ond ti yn. Fi'n meddwl ti wedi gwneud lot o ymarfer yn y garej, dwym, dwym, dwym.
Ydw.
Er mwyn paratoi at Cozumel a nawr Cona. A hefyd 70.3 Nis, achos dwi ddim yn mynd i fod yn o'r na. Achos mae fe'n gwmwys yr un penwthnos o pan mwyn i na pedar blwyddyn yn ôl.
2019, ie.
A mae'n tywi lyflu, ydy e. Wyn fi'n cofio, wyn i mewn shorts a t-shirt, fel...
Bydd i'n...
High 20s.
35 yeah. Celsius, medi y degfed yw ras, bydd i'n dwym neis na.
Bydd hi yn cwlach yn y mynydde.
Dangos pa mor dwym yw i na, pedwar blwyddyn nôl oedd e non-wetsuit swim.
Ie, yeah. Ie. Yeah.
So dangos mor dwym yw tymheredd a tymheredd y dŵr.
Ond bydd e yn llai humid, so pobl sydd ddim yn ymdopi cystals ac hwnna, bydd nhw yn gweld rwyddach yn nis. Bydd hi still yn dwym, ond bydd hi ddim mor well, humid neu glos, beth bynnag yw'r gair Cymraeg am hwnna. Mae fe'n gres gwahanol, ynddi e. Ok, so na'r tywydd da, mae'r cwpl o wahaniaethau eraill yn y cwrs fyd, yn os e. So yn Cona, mae fe'n sea swim, a yn Nis mae fe'n sea swim. So mae'r dwy peth na'n debyg. Ond yn Cona, mae'n un lap. Sawl lap yw yn Nis?
Dwy lap yn Nis.
So yfe'r un swim ma'n nes di ar y 70.3 yw e?
Ie, yeah, tebyg. Yr un ma'n edrych fel dwy lwp. So fe'n glir o beth fi wedi gweld i ti'n dod mas o'r dŵr. Ond mae fe'n dwy lwp. Le ti'n dod mewn a ti'n falle dod mas.
So actually dwy lwp gwahanol, yeah. Dim yr un lwp dwy yw e.
Na, so ti'n dechrau a menu, benni mewn man gwahanol, ond digon agos, agos i gilydd.
Yeah.
Allan a nôl, a wedyn lwp bach wrth erbyn allan a nôl.
Ie, yeah, oce. Okay. A offer prom fyna.
Offer prom. Prom. Prom radio angle.
Ie, yeah, god, dwi'n falch bod ti wedi gweud e. A wedyn y beic, nawr yn amlwg mae'r beic mynd i fod yn gwahanol i'r 70.3 a mae'n mynd i fod yn really gwahanol i Cona.
Ydy un lwp.
Ie. Yep.
2,500 metr o ddringo.
Beth yw hwnna'n troedfeddi?
Mae hwnna'n agos i'r un faint o ddringo sy'n Ironman Cymru.
Mm.
So ti'n siarad tua 8,000 i 8,000 a hanner o trodfeiddi o ddringo.
A wyth graff elevation dy ti fyna? Achos un peth fi moyn gweud, a fi jyst yn geso nawr, yw er bod yr un mount o elevation, mae fe yn gwahanol fath o elevation. Achos, o, gofio fyna. Achos yn Cymru, mae lot o lan y lawr, lan y lawr, lan y lawr, trwy'r amser, ond yn Nis, ti actually'n dringo un mynydd specific yn wedi. So mae'r dringo i gyd ar y hanner cynta,
yeah.
A wedyn ti'n ar y gorau weired wedyn am ail hanner y beic. Felly mae fe bach yn rŵt i fi sy'n edrych fel sort of Tour de France vibe,
yn
fel
sicr.
Cycle race vibe iddo fe.
Yn sicr. Mae un ddringfa, fel ti wedi gweud, mawr ar ôl tua 50 kilometr.
So ie, yeah, mae'n cwbl gwastad am y 20 kilometr gynta. Wedyn ti'n dringo'n graddiol a wedyn mae'n mynd y serth.
Ddringfa fawr. Ni wedi wneud y ddringfa na. Nôl yn 2019. Ti wedi fed, di ti rannu o ge?
Rannu fe, do.
A wedyn, mae fe'n... Dych chi'n disgyn wedyn lawr yr ochr arall y mynydd.
Mae'n lyflu, os yr un i'n yw e, mae'n lyflu ydy, achos dwi ddim rhi technegol.
Mae'n
gallu fod yn really gloi.
A defnyddiodd Gustav Aydan yn ddiddorol iawn road bike, yn ytrach na TT bike, nôl yn 2019, a byddai'n ddiddorol i weld pwy beics mae'r bois yma'n ei defnyddio yn y World Championships yma. Oeddi Gustav Aydan yn mynd i mynd am road bike eto.
A Gustav Aydan yn illodd, dylen ni weid, hefyd.
Yeah.
Yeah. Ta be, tad, os bydde ti'n mynios yn seiclo rŵt na, so nhw'n mynd i mynd ar TT bike?
Na.
Dwi ddim yn cwrs TT?
Na.
Yn wedig, fi'n meddwl, ar y gorweired hefyd, gyda'r, os bydd well handling dy ti, mae'n neud lot fwy o synnwyr i cael road bike. Dwi'n credu, falle bod hwn yn rhywbeth ni'n mynd i fod yn siarad lot o fyddi, David.
Byddai'n diddorol iawn i weld pwy beics bydd pobl yn defnyddio ar y cwrs yma.
Fi'n gweld ti'n falle mynd ad o'i beic a deseidio pam ti'n mas na.
Byddai wedi cael road bike yn wyna.
Jo, wel.
Sa'n gweld fi'n mynd ar ôl beiar, ar ôl, beth yna, war horse. Fi dal yn...
Deg mlynedd.
Fi dal yn... reid o'r un road bike ers un ar ddeg flwyddyn nawr.
Fi'n credu os gei di good bike fit ar road bike, ond bydd ti'n colli lot o amser yn y 20 km cynta na ar y flat mas o Nis.
Falle, ond...
diddorol.
Mae fe'n diddorol.
Beth ydy'r run?
Mae run wedyn ar, ar hyd y promenade ongle. Pedwar lwp o tuach Nes, pan nes i Nis yn 2019, dwy lwp oedd e, allan yn ôl, pedwar waith. Briliant i chi fel cefnogwyr, briliant i ni fel athletwyr.
mae'r atmosffer ar hyd y promenad yn Angle yn anhygoel. Basically, ni'n mynd mas tri, nôl tri, mas tri, nôl tri. Pedwar waith, byddwch chi gallu gweld fi loads, bydd crowds o mobman, bydd y tywydd yn berffaith.
Trian meddwl am y ras fel spectator nawr a cymaru fe i Cona. Bydd y swim falle bach yn well, achos falle byddwn ni'n lli gweld ti halfway. A at least byddwn ni at least cael update ar y tracker hanner ffordd, sy'n mwy na beth o ti'n cael yn Cona, lle wyt ti just mas yn y môr, yn y pellter, a ni ddim yn gweld ti. Beic, falle slightly bach yn wath i spectators, achos ar y beic yn Cona, wyn ni yn gweld ti dwywaith, cyn i ti dechrau'r lŵp, os ti'n gwybod beth i'n meddwl, o'n i'n gweld ti'n gweld tri gwaith da, dyma mas o transition, mynd am y lŵp bach odd na, sy'n mynd trwy dre ar y dechrau. Even though, so oedd e ddim really yn lot i weld ti fyna, o'n i'n gweld ti am fel, yn yr hanner awr gyntaf o'r beic yn o'n i. A wedyn, o'n i'n gweld ti'n dod nôl mewn i transition, lle'r ys ar hwn, ti'n just mas na. Sa'n gweld spectators really yn gallu mynd mas i watcho.
No.
Os na bydd rhywle ar y Col de Fons i gweilio chi'n dod dros y top, ond bydd e'n eitha dyn wedyn i cyrraedd nôl, falle, mewn amser.
So fe'n, sa'n gweld, so fe'n mynd i bod yn ffordd rwydd i mewn mas fyna gyda...
Dwi ddim quite fel St Brides, ydy e?
Nadi.
Achos mae un lŵp mowr yw e.
Yeah.
Bydd e'n 5 awr, 6 awr hir...
I banner, siwa, bydde
fe. I cefnogwyr i fod yn aros yn Nice, ond let's be honest, mae digon o'n bethau'n neud yn Nice, ysa.
I ti lle cael cwbl y glasses o win erbyn i fyd.
Byddaf, a crep. Na fydd ges i yn ystod yr hanner a'i yman.
Sangria, bydde sangria.
Na, ddim sangria yn ffraic, David.
Na, just gwyn coch.
Gwyn coch, ie. Yeah. Ond fi'n cofio ges i crep a Nutella a cream pan ni'n aros amdano ti.
Felly...
Ond bydd Harry a babi newid yn ni erbyn.
So ni'n gyfroes iawn a...
Ie, yeah, na'r beic, bydd y byddi ryn, de? O, na, ni wedi gweud y byddi
ryn. Ni wedi gweud y byddi ryn.
Sorry.
So ni'n... Ie, yeah, really gyfroes. Bod fi wedi bod mas fyna, fi wedi cymuto nawr.
Sorry, na, byddwn ni'n mynd i gweud fydd y ryn i'r spectators. Bydd hwnna'n clas. Ie,
bydd. Ond bydd ni a dy fi, bydd Harry dy ni, bydd babi rhif doi dy ni, bydd yn rieni dy fi, mae dad yn plano siwt mae fe mynd i gyrru mas na'n barod. So mae fe'n trip bach neis i'r ddoi o nhw fyd, a bydd nhw'n gefnogol fe, mae nhw wastad wedi bod gyda Harry a'r babi newydd e, swn i'n gwybod bach gen i merch fi dad i eto, so bydd e'n trip bach neis i ni gyd. A dwi'n... Beth yw e, y gair hungry, dwi'n...
Llwgyd.
Na, dwi'n motivated. Dwi'n yeah. wylo am rhywbeth i cael fi nôl a cael y teimlad na o rason o World Champs. Achos mae fe'n dim ond galed ers Cona.
I ffeindio.
I ffeindio rhywbeth sy'n really mynd i cael fi nôl yn nofio'n galed. Ie, yeah, cael y cymelliant nôl. A dwi'n teimlo fel bod hwn yn berffaith i fi, ar adeg berffaith. Mae fe'n mynd i bod yn anodd gyda doi... babi fach. Dwi'n ffodus o gael ni a mor gefnogol ohonau a'n rieni, ond mae rhywbeth gallai bwrw am gwech wythnos ar ôl i'r babi newid cael ei eni, o dim ond o mis o Julai nes dechrau mis Medi sy'n rhaid i mynd a gallai gwthio trwy'r cyfnod na.
Ti wedi twtio fan'na nawr beth yw'r bod yr ras ma chwech wythnos ish
yeah.
ar ôl i'r babi ddod. A na un peth y peth dythaw y da fi wni moyn siarad at i byty i wneud ar as ma oedd pryd ma fe. So beth yw'r dyddiad?
Medi y degfed.
A pryd ma yr 73 World Champs yn Finland?
Awst y 25. Awst 25.
Pynfed ar hygen.
Pynfed ar hygen, sori.
Na fe ni am. So mae pethefnos exactly rhwng y ddoi.
Yeah.
Wyt ti dal yn glygu i wneud, fi'n gwybod yr ateb o'n, ond wyt ti dal yn glygu i wneud y ddoi?
Ydw, dal yn glygu i wneud y ddoi.
A siwt wyt ti'n meddwl bod wneud Finland pethefnos cyn Ironman cyfan yn Nice yn mynd i gweithio? Fi'n gwybod nes ti Cymru yn agos i Cona, llynne?
Os eith yr ymarfer yn dda, dwi'n teimlo fel bydd yn iawn i fi dal gallu mynd yn dda yn Nice.
Dwi di wneud sawl 70.3, os ai'n nôl i 2019, nes i ar Ironman 70.3 World Champs yn Nys. Bythefnos ar ôl ni, eithon ni i Weymouth, a wen i'n teimlo yn briliant ar y beic, nes yn anffodus ges i...
Mechanical,
ond o'n i'n mynd mor dda ar ôl 30 milltir yn Weymouth.
Mm.
A oedd yna doi wythnos yn gwmwys ar ôl y 70.3 World Champs, achos o'n i mor ffit.
Yeah.
A byddai jyst y byddai recovery rhwng Finland a Nys, achos byddai fitness da fi, a'r speed a'r endurance.
Yeah.
A wedyn, os ti'n cofio, ar ôl Weymouth, tua doi wythnos neu tri wythnos ar ôl Weymouth, es i Shanghai.
Yeah. Ti yn ymdopi'n dda gyda'r asus agos y gilydd.
Ydw.
Cyfeitho.
Ydw. A dwi'n teimlo fel mae'r 70.3s a cael felly bach mwy o cyflymder, bach mwy o sharpness yn helpu fi tuag at yr Ironman distance. Achos mae'r endurance nawr ddim yn broblem i fi.
Na fe, David?
Coni off i Nys. Ond dim y tri o ni, trwyma, a bedwar o ni.
Yeah.
So, fydd e'n rhywbeth, o, mae'n haf cyffroes iawn i'n edrych mlaen i, nawr se.
Cyffroes yn un gair i disgrifio fe.
Fydd un... Y leia sy'n rhaid ni trofeili ochr arall y byd, trwyma, dim ond falle awr o flight bydd da ni, a bydd hwnna'n neud bethau bach yn haws. Felly ni'n meddwl beth i na, siarad beth i na yn... rhywbryd to, siwrt ni'n mynd i, faint ni'n mynd i mynd am, a siwrt ni'n mynd i dofenna fe, ond, ie, newyddion ffantastig, a fi'n gobeithio newch chi dilyn y siwrnau unrhyw un fyd, swn i siarad rieni'n dymas, felly bydd cwpl o'r athletes mewn dymas, cwpl o ffrindiau mewn dymas, i gwylio, mae'n cyfle iddyn nhw gweld World Championships.
Chymod, grandawyr...
Awr o flight.
Grandawyr nawr yr awr, ydych chi'n ffansio trip mas i weld... Siwt mae World Championships, ni wedi ffeindio flights o Manchester am 150. Chyd i'n mynd o Llundain am lot llai.
76 pint.
Ie, yeah, chymod. Oeddech chi'n ffansio neud trip mas i Nys a falle neud e'n bach o big trip. Achos mae Cymru yn ware yn pencampwriaethau'r byd, rygbi, yr wythnos ar ôl y ras. Felly, lle hwnna fo'n beauty o trip rhwng popeth.
Ond fe gallu bod llanwch nawr.
Yeah.
Rwch wybod i ni, os ydych chi'n meddwl dymas i gefnogi i'r Ironman World Champs.
Falle bydd rhaid i ni cael nawr i'r awr meet-up neu rhywbeth, David.
Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Dyna'n gwd, bydde fe?
Dyna'n briliant.
Reit e, na digon o probly wrtho ni. Felly ni'n mynd i dala flight ni, David.
Starbucks fach coffi a cake fach gynta, felly cyn mynd i dala'r flight ma.
Ie, yeah. Diolch am gryndo. Sori am y sŵn i gyd. Gobeithio bod chi wedi cael ben a clywer e. A newn ni siarad â chi to'n gloi.
Diolch yn fawr.